στράτα, των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντησε ροβολάγε. Λεβέντησε ροβολάγε. Στα μάτια του ένα, ένα σύννεφο, μες στην καρδιά, καρδιά του σιδερό. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο κι ο χάρος ροβολάγε. Κι ο χάρος ροβολάγε. Σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές. Σφαλούν τα τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάροντα σκαθάλα και εκείνες χαμογελάγε. Και εκείνες χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά κι αναταριάζει, γιατί μου φάγε τα φούρα.
Κυρίες και κύριοι, το κράτος που είχε στηθεί κατά τα πρότυπα της εγχώριας πλουτοκρατίας και είχε οικοδομηθεί πάνω στις βόμβες ναπάλμ των Αμερικάνων, το κράτος που δήλωνε ότι οι νέοι παρθενώνες του χτίζονταν στην Μακρόνησο, που η δημοκρατία του ήταν τόσο απαράμιλη ώστε στις εκλογές του ψήφιζαν ακόμα και τα δέντρα, το κράτος που 4 χρόνια αργότερα θα παραχωρούσε την διαχείριση των υποθέσεων της ολιγαρχίας στους Πατακούς, στους Παπαδόπουλους, στους Δερτιλίδες και στους Μάλιους, το κράτος που ο πολιτικός του υπόκοσμος είχε πάντα δοσοληψίες με τον κανονικό υπόκοσμο, των Κοντζαμάνιδων, πριν από 62 χρόνια, σαν σήμερα ήταν, θα χρησιμοποιούσε ένα ακόμα εργαλείο εκδημοκρατισμού και σοφρονισμού. Ποιο? Ήταν τα τρίκυκλα. Ήταν 22 Μάη του 1963, ήταν σαν σήμερα. Ήταν ένα μήνα μετά την πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Ήταν η πορεία ειρήνης που η κυβέρνηση του Εθνάρχου Καραμαλή την είχε απαγορεύσει και κατά τη διάρκεια της ο Γρηγόρης Λαμπράκης είχε χτυπηθεί από χωροφύλακες και είχε απαχθεί από ασφαλίτες. Ένα μήνα μετά λοιπόν, στις 22 Μάη του 1963, η Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση. Ο μιλητής ήταν ο βουλευτής της αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Η εκδήλωση είχε οριστεί για τις 7.30 το απόγευμα. Γύρω από το χώρο της εκδήλωσης η τρομοκρατία ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο. Τραμπούκι και αστυνομία προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ματαιώσουν την εκδήλωση. Η ώρα είχε φτάσει 8 και 20. ήταν όταν ο Λαμπράκης ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που διέμενε για να φτάσει στο χώρο της εκδήλωσης. Η διαδρομή ήταν μια απόσταση μόλις 80 μέτρων. Εκεί δέχτηκε και την πρώτη επίθεση από τους παρακρατικούς. Δίπλα στους παρακρατικούς ήταν οι χωροφύλακες, οι οποίοι απλώς παρακολουθούσαν. Ο Λαμπράκης μπαίνει στο χώρο της εκδήλωσης. Με το που μπαίνει στο χώρο της εκδήλωσης, οι παρακρατικοί και οι τραμπούκοι λιθοβολούν το χώρο της συγκέντρωσης. Δίπλα στους παρακρατικούς και στους τραμπούκους ήταν οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν. Ο Λαμπράκης διακόπτει κάποια στιγμή την ομιλία του και καταγγέλει ευθέως σχέδιο δολοφονικής απόπειρας εναντίον του και καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση και τις αρχές. Η αστυνομία συνεχίζει απλώς να παρακολουθεί. Η ώρα έχει φτάσει 10 και 4 το βράδυ. Είναι η στιγμή που ο Λαμπράκης κατεβαίνει από την αίθουσα της συγκέντρωσης. Η κυκλοφορία στο δρόμο είχε απαγορευτεί. Παντού βρίσκονταν ασφαλίτες και χωροφύλακες και αρχίζει να κινείται προς το ξενοδοχείο. Η απόσταση, είπαμε, 80 μέτρα. Σε απόσταση 8 μέτρων από το βουλευτή ακούγεται το μαρσάρισμα της μοτοσικλέτας. Ο οδηγός του τρίκυκλου, με σκεπασμένο τον αριθμό, πέφτει πάνω στο Λαμπράκι. Ο συνεργός του είναι στην καρότσα. Αυτός χτυπάει το Λαμπράκι στο κεφάλι. Τον ρίχνουν στην άσφαλτο. Ο Λαμπράκης, πέφτοντας στην άσφαλτο, στο σημείο που πέφτει, σχηματίζεται μία λίμνη αίματος ανάμεικτη με εγκεφαλικά υγρά. Για το ρόλο του κράτους σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο «Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο» που ακολούθησε, στο ερώτημα «Με ποιου τις πλάτες έδρασε τότε το δολοφονικό παρακράτος με τους εκατοντάδες τραμπούκους του εκείνο το βράδυ», αρκεί αυτό το στοιχείο που θα σας μεταφέρω, όπως το έχει περιγράψει στο βιβλίο του ο Πετρίδης, «Υπόθεση Λαμπράκη, εκδόσεις Προσκήνιο». Γράφει λοιπόν ο Πετρίδης: «Η δολοφονία του Λαμπράκη συνετελέστη παρόντων 180 ανδρών και αξιωματικών της χωροφυλακής και της αστυνομίας, με επικεφαλής τον επιθεωρητή χωροφυλακής, το στρατηγό Μίτσου, 180 άντρες της χωροφυλακής και της αστυνομίας. Η δολοφονία του Λαμπράκη συνετελέστη με παρόντα το διευθυντή της αστυνομίας, τον Καμουτσί. Συνετελέστη με παρόντα τον υποδιευθυντή της αστυνομίας, τον Διαμαντόπουλο. Με παρόντα τον διοικητή της Εθνικής Ασφάλειας, τον Δόλκα. Και με παρόντες τους υπομοιράρχους, τον Καπελώνη και τον Κατσούλη. Εντολή καταδίωξης των εκτελεστών δεν δόθηκε ποτέ. Παρόν στην αντισυγκέντρωση των τραμπούκων στις 22 Μάη του 1963 ήταν και ο πρόεδρος της παρακρατικής οργάνωσης Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος. Μιλάμε για το δοσύλλογο, το Γιοσμά. Ο Γιοσμάς ήταν αυτός, ο δοσύλλογος, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκε και η πλειοψηφία των τραμπούκων. Αυτά έγιναν εκείνη την ημέρα, πριν από ακριβώς 62 χρόνια. Η μάχη που έδωσε ο Λαμπράκης στην εντατική κράτησε 5 μέρες, ήταν μια άνηση μάχη, και ήταν πια τα ξημερώματα της 27ης Μάη του 1963, όταν και η φυγητής της ιατρικής, ο πρωταθλητής του στίβους, αυτός ο μάρτυρας της ειρήνης και της δημοκρατίας, ο βουλευτής της αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, άφησε δολοφονημένος από το παρακράτος την τελευταία του πνοή. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι η πολιτική αυτουργή αυτού του στιγερού εγκλήματος ουδέποτε τιμωρήθηκαν. Όσο για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας, αυτοί αποφυλακίστηκαν. Πότε? Επί Χούντας. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι αυτός για τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει «Και ποιος 17 τώρα νοιάζεται τι έγινε το 1963». Αυτά τα είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός για αυτό το στιγερό έγκλημα. Σήμερα όμως πρέπει να σας πω ότι συμπληρώνονται και 20 χρόνια από τις 22 Μάη του 2005. Ήταν ακριβώς εκείνη η μέρα. Ήταν το πέταγμα του Χαρίλαου Φλωράκη στο τελευταίο του Αγνάντιο, έτσι το έλεγε, στον Αηλιά. Δεν το ονοματίζω τούτο το χαρτί διαθήκη για το λόγο ότι δεν έχω τίποτα να διαθέσω. Ό,τι βιώς είχα το έχω δώσει στο κόμμα, στο ΚΚΕ, με τα γνωστά συμβολά του, τη μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία του, το πρόγραμμά του και τις αρχές του. Πολιτικά δεν έχω επίσης τίποτα να αφήσω. Ό,τι είχα το έδωσα με τη συγκεκριμένη δράση μου. Να αφήσω πολιτικές ορμήνιες δεν το θεωρώ σοβαρό. Θέλω να επιστρέψω και να ταφώ στον τόπο που γεννήθηκα, στο παλιό Ζογλόπι και συγκεκριμένα στον Αηλιά, για να έχω Αγνάντιο. Ο τάφος να είναι απλός, μόνο να φτιαχτεί για να μην με ξεχώσουν τα αγρίμια. Δεν θέλω λόγους και στεφάνια, αυτά να εκφραστούν με βοήθεια στο κόμμα. Γεια σας, Χαρίλαος Φλωράκης. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που μας άφησε ως τελευταίο αντίο ο Χαρίλαος, ο οποίος έφευγε πριν από ακριβώς 20 χρόνια. Ήταν 22 Μάη του 2005. Και ο Χαρίλαος, επιτρέψτε μου αυτή την αναφορά, είναι πάντα ζωντανός στις μνήμες μας, είναι πάντα ζωντανός στις καρδιές μας, γιατί στο πρόσωπό του και στη μνήμη του καθρεφτίζεται μια ολόκληρη γενιά κομμουνιστών. Είναι οι ζευγάδες, όπως έλεγε, είναι εκείνοι οι αλίγιστοι της ανθρωπιάς που με τη σπορά τους σφράγισαν ανεξίτηλα τους αγώνες του λαού και την ιστορία του τόπου. Στο βιβλίο του Χρήστου Θεοχαράτου για τον Χαρίλαο Φλωράκη, ο συγγραφέας κάποια στιγμή ρωτάει το Χαρίλαο: «Πρόεδρε», του λέει, «μια-μια και ένας-ένας η γενιά σου φεύγει. Έφυγε ήδη. Μετρημένοι είστε όσοι μένετε. Κι όμως, μετά από κάθε εξώδη, κοιτάς ίσα μπροστά και εκφράζεις την πίστη σου ότι ο σοσιαλισμός βρίσκεται στο δρόμο, ότι έρχεται. Από πού αντλείς την αισιοδοξία σου για την επιτυχία του αγώνα, αφού οι αγωνιστές βρίσκονται πια στο χώμα?» τον ρωτάει ο Θεοχαράτος. Και ο Χαρίλαος απαντά: «Οι ζευγάδες φεύγουν, μωρέ. Η σπορά μένει και φουντώνει και μεγαλώνει και καρπίζει και ρίχνει νέους σπόρους στη γη. Τα βλέπεις αυτά τα παιδιά? Μόλις υπάρξει μια σπίθα, αυτά τα νιάτα θα γίνουν πυρκαγιά, θα γίνουν ηφαίστειο και θα αποδειχτούν καλύτερα από τη γενιά των πατεράδων τους και των παππούδων τους και θα σηκώσουν τη σημαία του αγώνα μέχρι τον ήλιο. Είναι η σπορά, σου λέω». Ήταν τα λόγια του Χαρίλαου Φλωράκη. Ο Χαρίλαος ήταν από τους ανθρώπους που μια κουβέντα του μέτραγε όσο χίλιες. Το μάλωμα του Χαρίλαου είχε κάτι από την τρυφεράδα της μάνας, ήξερε να σε μαλώνει, γιατί το δικό του το μάλωμα ερχόταν από έναν άνθρωπο που ποτέ δεν τσιγκουνευόταν τον μπράβο. Αν άξιζε τον μπράβο, στο δίνε από καρδιάς. Και όταν άστραφτε και βρόνταγε, τότε ήξερες ότι πήρες και πάλι αυτό που σου άξιζε, στα ράτα. Για τη γενιά των νεότερων κομμουνιστών, αυτός που πια αναμετριόταν με την ιστορία, είχε πάντα χρόνο να σου δείξει, να σου προτείνει, να σε συμβουλέψει, να ρωτήσει, να πάρει γνώμες. Ξέρετε, η σοφία του Χαρίλαου Φλωράκη δεν ήταν μόνο ότι ήξερε τι έλεγε και πώς το έλεγε. Ο Χαρίλαος ήταν σοφός γιατί ήξερε να ακούει. Κέρδιζε με την απλότητα του ανθρώπου που ποτέ δεν καμώθηκε ότι τα ξέρει όλα, αποδείχνοντας έτσι ότι ήξερε τα περισσότερα από όλους τους άλλους. Ήταν από εκείνους που στόδειγνε ότι σε είχε στην έγνοια του πάντα. τον ένιωθες πλάι σου, ήταν η φροντίδα και η ζεστασιά του δικού σου του ανθρώπου. Είχε στο νου του την ορμήνια, μην πέσεις σε καμιά κακοτοπιά. Νοιαζότανε μη χάσεις το δρόμο, σου δείχνε τα περάσματα. Για μας λοιπόν, για τη γενιά των νεότερων κομμουνιστών, δεν ήταν ποτέ ο Φλωράκης. Ήταν ο Χαρίλαος, ο Καπετάνιος, ο Αντάρτης, ο Ηγέτης, στρατηγός και στρατιώτης μαζί. Ήταν ο Χαρίλαος ο δικός μας και όλης της Ελλάδας. Μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και απαντούσαμε να, όπως αυτός. Ήταν η ιστορία του κόμματος. Ήταν τα τιμαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος μας. Ήταν το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Σαν σήμερα έφευγε αυτός ο γνήσιος λαϊκός ηγέτης, ο Χαρίλαος Φλωράκης.
Σε σταθμούς και πλατείες που με ακουάς, δε σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω. Τη φωνή σου ακούω, μα τι λες, δε σε πιάνω. Ρωτέζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Ένα πάθος παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω. Σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέβο μου και με. Ρωτέζα μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου.
Δεν θα πάμε Τούμπα, δεν θα πάμε Αλκαζάρ, δεν θα πάμε Καλογρέζα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Θα πάμε όμως Ντουμπάι. Δαμιανέ μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νικό. Αμπουντάμπι.
Αμπουντάμπι.
Ναι, για το Final Four της EuroLeague. Ναι. Φαίνεται λίγο παράδοξο, αλλά πρώτη φορά γίνεται Final Four εκτός Ευρώπης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Αμπου Ντάμπι, στην Etihad Arena, περίπου 12.000.
Α, τα μπέρδεψα, ναι. Εγώ είχα ακούσει τα Μπαντούμπα και πήγε το μυαλό μου στο Ντουμπάι. Εν πάση περιπτώσει.
Πάντως θα έχει τα Μπαντούμπα από αύριο.
Θα έχει, ναι.
Που αρχίζουν οι μητελικοί και αναμένονται και οι Έλληνες φιλαθλοί να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Γιατί περίπου η μισή είναι η εκτίμηση. Ότι θα είναι φίλοι των δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στις 6 ώρα αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και στις 9 ο Ολυμπιακός την Μονακό, τον Βασίλη Σπανούλη. Και οι δύο ομάδες αναμετρούνται.
Έβλεπα νωρίτερα κάτι εικόνες με αγκαλιές και φιλιά του Μπαρτζόκα με τον πρώην παίχτη του, τον Σπανούλη.
Ακριβώς. Και ο Σπανούλης ήταν και πρωτάρης εφαναλφόρος προπονητής, γιατί ως παίχτης έχει μεγάλη εμπειρία. Έκλειψε και την παράσταση με τις ατάκες του σήμερα στη συνέντευξη τύπου, με την έννοια ότι είπε ότι εντάξει, θα είναι αντίπαλος για 40 λεπτά με τον Ολυμπιακό, η αγάπη του για τον Ολυμπιακό θα είναι παντοτινή, αλλά ο καθένας στον αυριανό αγώνα θα θέλει το καλό της ομάδας του και εκείνος το καλό της Μονακό, να κερδίσει η Μονακό. Είπε ότι σε πιο δύσκολη θέση θα είναι τα παιδιά μου. Ο Βασίλης έχει 6 παιδιά, 3 αγόρια και 3 κορίτσια, που θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μονακό ποια ομάδα
και του μπαμπά
θα υποστηρίξουν. Και μάλλον θα υποστηρίξουν την ομάδα του πατέρα τους. Και ο Παναθηναϊκός πάντως είναι αντιμέτωπος με παλιό παίχτη του, το Σάρας Γιατσικεβίτσιος που είναι προπονητής της Φενέρμπαχτσε, όπως και πέρσι, που οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί πάλι στον ημιτελικό. Για τον Παναθηναϊκό το μεγάλο θέμα είναι αν θα παίξει ο Ματίας Λεσόρ. Δήλωσε έτοιμος μετά τη σημερινή προπόνηση, την πρώτη που έκαναν και θα κάνουν όλες οι ομάδες στην Etihad Arena, γιατί θα προπονηθεί και αργότερα το βράδυ ο Ολυμπιακός. Και στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και τα λόγια του Εργίνα Δαμάν, ότι ο Λεσόρ είναι έτοιμος, αλλά δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσω. Και ο Λεσόρ από την πλευρά του είπε ότι το θέμα πόσα λεπτά θα παίξω θα είναι απόφαση του προπονητή.
Εκεί οι διοργανωτές είναι λίγο, πώς το λένε, μαθαίνουν.
Δεν σ' άκουσα.
Οι διοργανωτές, λέω, μαθαίνουν ακόμα. Μαθαίνουν.
Οι διοργανωτές, ναι, είναι λογικό. Και ξέρεις, Νίκο, η εμπειρία φαίνεται σε αυτά που λέμε μέσα αγωγικά λεπτομέρειες και θεωρούνται αυτονόητα. Mm. Όπως η μετακίνηση χθεσινή του Παναθηναϊκού. Όλες οι δύο ελληνικές ομάδες προπονήθηκαν σε προπονητήρα, δεν προπονήθηκαν στο κεντρικό γήπεδο. Και ο οδηγός του Πούλμαν πήγε την αποστολή του Παναθηναϊκού στο ποδοσφαιρικό γήπεδο αντί για το προπονητήριο. Mm. Και μετά στην επιστροφή τους πήγε στο αεροδρόμιο αντί για το ξενοδοχείο. Για να φύγουν. Εντάξει, γενικά εντάξει, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
Από ζέστη πώς είναι το πράγμα εκεί, Δαμιανέ?
Από ζέστη είναι ανυπόφορη και το καταλαβαίνεις, το σοκ το παθαίνεις όταν βγαίνεις από το αεροδρόμιο.
Μάλιστα.
Από τη ζέστη και την υγρασία. Σιγά σιγά συνηθίζεις, είναι αλήθεια, αλλά ειδικά την ημέρα δεν μπορείς να είσαι για πολύ σε εξωτερικούς χώρους. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους υπάρχουν air condition, αλλιώς δεν
φαντάζομαι είναι μέσα στο, φαντάζομαι μέσα στο γήπεδο θα είναι ρυθμισμένα αυτά,
Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Είναι η θερμοκρασία τώρα είναι γύρω στους 20, 21-22 βαθμούς στους εσωτερικούς χώρους. Δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία. Γενικώς πάντως από ό,τι μου έλεγαν οι άνθρωποι που μένουν εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνεις το Αμπου Ντάμπι, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι και ένα εργοτάξιο, έτσι. Δηλαδή χτίζονται συνέχεια νέες κατοικίες και τεράστια μολ, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι γίνεται Final Four του μπάσκετ εδώ πέρα. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφήμιση, μεγάλη προβολή. Αλλά δεν υπάρχει και μια μπασκετική παράδοση με την έννοια να υπάρχει μια ομάδα.
Δεν είναι και παγκόσμιο κύπελο όπως το Κατάρ που είχε γίνει. Το Κατάρ, πότε είχε, πέρσι, πρόπερσι ήταν, πότε ήταν που το κάνανε αυτοί εκεί στο.
Ναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι και άλλο μέγεθος γενικώς, έτσι, σαν άθλημα. Εντάξει, από εκεί και πέρα σου λέω, για όλους είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, γι' αυτό και οι ομάδες ήρθαν από την Τρίτη το βράδυ εδώ. Συνήθως ταξιδεύουν την Τετάρτη, αλλά τώρα έτσι, για να προσαρμοστούν οι παίχτες στις συνθήκες, γιατί όσο και αν το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που παίζεται μέσα σε κλειστό χώρο, οι εξωτερικές συνθήκες επηρεάζουν.
Είπαμε οι αγώνες είναι αύριο, η ημιτελική είναι 6 και 9, σωστά?
6 και 9. 6 ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτε και 9 ο Ολυμπιακός με την Μονακό.
Εσείς θα είστε μαζί με τον Παύλο, τον Δημήτρη και τα άλλα παιδιά, θα είστε στον αέρα εδώ στο Real από τις 5.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι οι ομάδες, οι δύο ελληνικές, τουλάχιστον έχουν τη μεγαλύτερη πίεση, έτσι, άλλο αν δεν το εξωτερικεύουν.
Είναι τα φαβορί, είναι τα φαβορί, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
Είναι τα φαβορί, υπάρχει η προοπτική του ελληνικού τελικού που θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να είναι ευχάριστο για τους Έλληνες φιλάθλους να βλέπουν τον Ολυμπιακό και να είναι μια ιστορική στιγμή, εφόσον ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στάσουν στον τελικό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο χαμένος θα είναι δύο φορές χαμένος. Δεν θα έχει χάσει απλώς σε ένα τελικό
Ευρωλίγκας. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση, η οποία είναι, πώς το λένε, σήμα κατά τεθέν της αντικειμενικότητάς μου, του απροκατάληπτου, της δημοσιογραφικής μου ουδετερότητας. Έτσι. Θα το πάρει η Ολυμπιακάρα, θα μου γίνεται, τι θα γίνει.
Αυτό δεν μπορεί να το υπογράψει κανείς.
Δεν το υπογράφει.
Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι δεύτερη χρονιά, σερή χρονιά που έρχεται ως πρώτος στην κανονική διάρκεια σε Final Four. Και είναι η τέταρτη σερή συμμετοχή του σε Final Four. Ο Μπαρτζόκας λέει ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο έτοιμοι. Έχει επιστρέψει ο Βεζένκοφ, έχει ενισχυθεί ο Ολυμπιακός με τον Εβάν Φουρνιέ. Συνεπώς θα διεκδικήσει τον τρόπο με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις σε σχέση με τα προηγούμενα τρία Final Four.
Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 6 ο πρώτος ημιτελικός, ο Παναθηναϊκός, 9 ο Ολυμπιακός. Από τις 5 η ώρα θα είστε εδώ σε ζωντανή σύνδεση με τον Παύλο, τον Δημήτρη, για όλα όσα αφορούν τους τελικούς του μπάσκετ. Δαμιανέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο.
Να σε καλά. Να σε καλά.
Καφένε στου λιμάνιου, στου λιμάνιου την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτόν που αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Καφένε που ακούει όλο, που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια αυτών που με ένα παλιό ρημάδι. Αχ, να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε και περιμένουμε.
Για τα νέα κατορθώματα αυτού του φασίστα που προεδρεύει στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρω, θα τα μάθατε μάλλον, χτες ήταν ή προχτές. Είχε καλεσμένο εκεί τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, τον Ραμαφόσα, και εκεί λοιπόν παίξανε πάλι το ίδιο παιχνιδάκι που παίξανε και με τον Ζελένσκι. Αυτή τη φορά τι κάνανε? Αυτή τη φορά ο Τραμπ και οι δικοί του εκεί έλεγαν ενώπιον του Νότιο Αφρικανού Προέδρου ότι λευκοί αγρότες, λέει, λευκοί αγρότες είναι θύματα γενοκτονίας, λέει, στη Νότια Αφρική, λευκοί αγρότες. Αυτά τα έλεγε ο αγαπημένος της Ku Klux Klan για αυτά τα οποία συμβαίνουν υποτίθεται στη Νότια Αφρική. Αυτό πρέπει να ξέρετε, είναι μια ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας που πιαστήκανε στα πράσα να διαδίδεται από αυτά τα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί και η πλατφόρμα, το πρώην Twitter, του Μάσκ. Πιαστήκανε στα πράσα λοιπόν να βγαίνουν αυτά τα συστήματα της τεχνητής ανοημοσύνης και να ομολογούν ότι έχουν λάβει εντολές, λέει, να δέχονται ως αληθινά αυτού του είδους τα παραπιστικά και γκεμπελιστικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα έκανε επίσημη πολιτική αυτό το φασιστοειδές που λέγεται Τραμπ ενώπιον του Προέδρου της Νότιας Αφρικής. Πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο στη Γάζα, καθώς για πρώτη φορά μετά από 5 μήνες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραχώρησε συνέντευξη τύπου και στο πλαίσιο αυτής εμφανίστηκε ανοιχτός σε μια προσωρινή εκεχηρία με τη Χαμάς, αλλά υπό πολλούς όρους. Συγκεκριμένα έθεσε ως βασική προϋπόθεση τη διασφάλιση της προστασίας του Ισραήλ, καθώς και την ανταλλαγή ομήρων, κάνοντας λόγο για επιβεβαιωμένα 20 ζωντανούς όμηρους από το Ισραήλ και 38 νεκρούς. Όσο ο Νετανιάχου έθεσε επίσης και την εξορία της ηγεσίας της Χαμάς από την περιοχή του Παλαιστινιακού φύλακα. Είπε επίσης ότι η Γάζα πρέπει να είναι εντελώς αποστατικοποιημένη και πως το Ισραήλ θα εκμεταλλευτεί πλήρως το σχέδιο Τραμπ, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε σωστό και επαναστατικό.
Για τη Ριβιέρα και τα γήπεδα γκολφ. Και τον εκτοπισμό των Παλαιστίνιων.
Τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους, λέγοντας και αυτή τη φορά ότι οι κάτοικοι της Γάζας που θέλουν να φύγουν μπορούν να φύγουν. Σημείωσε τέλος πως ο Ισραηλινός στρατός συνέτριψε χθες τους προσφυγικούς καταβλισμούς στη βόρεια δυτική όχθη και είπε ξανά αυτό που είχε πει και χθες σε δήλωσή του, ότι στόχος του Ισραήλ είναι να καταλάβει όλα τα παλαιστινιακά εδάφη. Όλα αυτά τα είπε στον απόϊχο των διεθνών αντιδράσεων για τους πυραβολισμούς των Ισραηλινών δυνάμεων εναντίον διπλωματικής αντιπροσωπείας, ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις στις χώρες που συμμετείχαν σε αυτή την αντιπροσωπεία, που ήταν σχεδόν από όλο τον κόσμο, από χώρες της Ευρώπης μέχρι την Ινδία, μέχρι τη Χιλή, τη Σριλάνκα, την Τουρκία, την Ιαπωνία. Η Ιταλία και η Γαλλία κάλεσαν τους Ισραηλινούς πρεσβευτές σε Ρώμη και Παρίσι για να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν, αλλά πιθανότατα το ίδιο θα πράξουν σήμερα και πολλές από τις υπόλοιπες άλλες χώρες.
Πού αλλού πάμε?
Θα πάμε στην Ολλανδία, εκεί όπου η κυβέρνηση προειδοποίησε τους πολίτες να διατηρούν μετρητά στο σπίτι τους λόγω των αυξημένων κινδύνων για ενδεχόμενη κρίση στα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών. Η σύσταση αφορά στην κάλυψη βασικών αναγκών για τουλάχιστον 72 ώρες. Οι πολίτες καλούνται να έχουν μετρητά σε σταθερό νόμισμα τουλάχιστον 70 ευρώ ανά ενήλικα και 30 ευρώ ανά παιδί. Τα χρήματα αυτά πρέπει να υπαρκούν για βασικές ανάγκες όπως είναι το φαγητό, τα φάρμακα και οι μετακινήσεις. Και η προειδοποίηση αυτή, σύμφωνα με τις αρχές, έρχεται ως αντίδραση στα γεγονότα του Απριλίου, όταν έγιναν οι μαζικές διακοπές ρεύματος στην Ισπανία και την Πορτογαλία και παρέλυσαν για ώρες οι οικονομικές συναλλαγές τόσο μέσω των POS όσο μέσω και των ψηφιακών εφαρμογών.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς, όπως ακούσατε προηγουμένως και με το Δαμιανό, δεν θα είμαστε εδώ αύριο. Θα είναι τα παιδιά από το αθλητικό για τη μετάδοση των αγώνων μπάσκετ. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.
Καιρός ποτέ δεν κυμπαταρίσε, σ' όλα τα πέλαγα γυρνάει. Μέσα στα μπαρυτά μεράκια μου, σαν κοριό φθαλμού φυλάω, μ' όλα τα όνειρα ναυτάκια μου γερό τιμόνι να κρατάω. όσοι στο σήμερα βολεύονται έχουμε τα αύριο χαμένα. Μα όσοι για τα αύριο παιδεύονται θέλουν το κόσμο αδερφωμένο. Σκύψε ουρανέ μου κι αφού κράσουμε άγγελος γνώστου. Άνοιξε δρόμο να περάσουμε, δώσε του κόσμου γέλιο γνώστου. Δώσε του κόσμου γέλιο, δώσε του κόσμου γέλιο, δώσε του κόσμου γέλιο. Φυσάει αγέρας περί πλανήσεις, μες της ψυχής τα καρδερήμια και στους ρυθμούς της κάθε αναμνήσεις γίνεται το παρόν συγκρίμια. Ένα καράβι που σαν παρήσε είναι η σκέψη μου και πάει, καιρός ποτέ δεν την μπαταρίσε, σ' όλα τα πέλαγα γυρνάει. Όσοι στο σήμερα βολεύονται έχουνε τα αύριο χαμένα. Δώσε του κόσμου γέλιο, δώσε του κόσμου γέλιο.